Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда бұл астық молынан жиналса да, нан бағасында өзгеріс жоқ. Наубайханашылар оны ұн бағасымен байланыстырады, ауыл шаруашылығы министрі нан бағасы оны өндіру шығынымен өлшенетінін айтады. Астанада тұратын Ғани мен Гаухардың жанұясында 7 адам бар. Кәмелетке толмаған 3 баласы мен Гаухардың әкешесі олардың қолында тұрады. Бұл жанұя 2 жылдан астам уақыт Астанада пәтер жалдап тұрып келеді. Отағасының қазір тұрақты жұмысы жоқ, қысылтаяң шақта Ғани әрбір тиынның қадірі артқанын айтады. 7 адам бар отбасы күніне 2 бөлке нан тұтынады. Қазақстан үкіметі бұл астық жылдағыдан көп жиналғанын жиын сайын айтып келеді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің қарашаның 1-де жариялаған дерегі бойынша бұл елде 23 миллион 680 мың тоннадан астам астық жиналған. Биылғы орташа түсім 1 гектарға 15.4 центнерден айналған, ал былтырғы өнім 19 миллион 788 мың тонна астық орташа түсім гектарына 13.4 центнерден болған еді. Ресми дерекке сәйкес, биыл Қазақстанда жалпы көлемі 15 миллион 353.2 мың гектар егістік алқабынан астық жиналған. Бұл былтырғы егістік жерден тек 409.1 мың гектарға артық болып шыққан. Астана дүкендерінде нан бағасы әртүрлі. Бір дүкендерде 75 теңге болса, екіншілерінде 80-85 теңге. Астаналық столичный хлеб наубайханасында ең көп өтетін 550 граммдық бір бөлке нан дүкеншілерге 75 теңгеден сатылады. Наубайхана директоры Абдрахим Төлендиевтің айтуынша, биылғы астық мөлшері көп болғанымен нан бағасы ең алдымен ұн бағасына тәуелді.
Астық бағасы жоғары болса, ұнның бағасы жоғары болады. Ұнның бағасы жоғары болса, нанның бағасы жоғары болады. Себебі оның жақсы болады ғой. Нанның өнімге сода, су, му қалған жа ингредиенттер, дотационный мука деген болатын бізде жа. Өз үкімет беретін. Онда 60 тады ғой қазір. Бұрын бізге беретін белгілі бір баға менен үкімет өзі ақшасын субсидия береді. Онда 60 тады ғой. Қазір рынок нарықтық баға. Сол алдымен тұр ғой, ешқандай ештесе өсім жоқ. Ағыс сентябрьге дейін ескі урожаймен келгенбіз. Енді жаңа урожайдікке басталды ғой енді.
Оның айтуынша, Астанада 50-ге тарта наубайхана жұмыс істейді және олардың ешқайсының тұтынушысын жоғалтқысы жоқ. Сондықтан өзгелері сияқты олар да сапалы нан беріп, бағаны төмен ұстауға мүдделі. Ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметовтің айтуынша, биылғы мол астық пен түсім нан бағасын төмендетуге әсер етпейді.
Это будет определяться исходя из конъюнктуры рынка. У нас никогда не было недостатка в зерне. Себестоимость формируется не только же исходя из наличия сырья, влияют другие факторы. Например, стоимость энергоресурсов, стоимость тех или иных горюче-смазочных материалов. Поэтому это будет зависеть больше из этих факторов, нежели наличие зерна.
Дит министр Асқар Мырзахметов азаттыққа. Қазақстанның астық өңдеуші және наубайшылар одағы төрағасы Евгений Ганда астықтың молдығы нанның бағасына әсер етпейді деп санайды.
Ну, это нелогично. Дело в том, что у нас на сегодняшний день ценообразование по хлебу не есть рыночное.
Оның айтуынша, қазіргі нан бағасы онсыз да арзан, сондықтан нан бағасын бұдан төмен қылуға болмайды. Ол өзі айтқан нан бағасы нарықтық жолмен қалыптасып отырған жоқ деген мәселені кеңірек түсіндіруден бас тартты. Ал ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметовтің азаттыққа айтуынша, нан бағасына жергілікті әкімдіктер компаниялармен келісімдер жасау арқылы әсер ете алады. Алайда министр мұны нан бағасын ұстап тұруға мәжбүрлеу деп санамайтынын да айтты. Қазақстан астық экспорттайтын елдердің бірі. Ресми ақпарат бойынша елдің 12 облысында егін егіледі. Қазақстанда егістік алқаптары көп өңірлер Ақмола облысы, Қостанай және солтүстік Қазақстан облыстары. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.